Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, þegar við fáum mála þessu tagi til umræðu, þá verður það auðvitað þannig að umræðan hefur tilhneigingu til að fara svolítið út og suður. Ef við erum að ræða þetta út frá þeirri yfirskrift sem umræðan hefur, efnahagsleg staða íslenska barna, þá getum við sagt að almennt er efnahagsleg staða íslenska barna góð, enda er efnahagsleg staða íslenskra heimila almennt góð og hefur farið batnandi á undanförnum árum. Allar hagtölur sína að hér hefur orðið gríðarleg kaupmáttaraukning á undanförnum árum sem hefur auðvitað áhrif á efnahag alls þorra fólks í landinu. Og þegar að tölurnar eru greindar þá sjáum við að þessi kaupmáttaraukning og þessi bati hefur náð til allra tekjuhópa í samfélaginu. Það er líka rétt að hafa í huga þegar við tökum þátt í þessari umræðu að allar þær mælingar, samræmdu mælingar sem liggja fyrir jöfnuð og ójöfnuð gefa Íslandi góða einkunn. Þar er sú staða, þrátt fyrir það sem oft er haldið fram hér úr þessum ræðustól, að ójöfnuður hér er miklu minni heldur en í flestum þeim löndum sem við berum okkur saman við, hvort sem litið er til tekna eða eigna, og haldi menn öðru fram, þá styðjast menn við eitthvað annað heldur en samræmdar hagtölur. Hins vegar verðum við auðvitað, eins og margir háttvirtir þingmenn hafa réttilega gert í þessari umræðu, að horfa til þeirra hópa, barna sem foreldra, sem búa við veikasta stöðu og aðgerðir stjórnvalda, alþingis, sveitastjórna og annara, hljóta miðast við að bæta þeirra stöðu sem veikast standa að þessu leiti. Þeir hópar eru fyrir hendi í okkar samfélagi og okkar minn vinna á að miða því að bæta þeirra stöðu, hvort sem er að ræða einstæða foreldra, öryrkja eða þeirra sem búa við lægst kjör á vinnumarkaðum.
Málsvegur Guðjónis Brjánsson, háttvirtur